ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:40 นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องหนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาศึกษาครับในการศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องหนี้สินระยะยาวและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหุ้นกู้ตั๋วเงินจ่ายและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายถึงลักษณะและประเภทของหุ้นกู้ครับอาจารย์ครับ
ค่ะหุ้นกู้เป็นตราสารแสดงพันธะหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจการต้องการเงินทุนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะกู้ยืมจากเจ้าหนี้เพียงรายเดียวกิจการก็เลยต้องทำการกู้ยืมจากเจ้าหนี้มากกว่า1รายโดยวิธีการออกจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวคือมีการแบ่งจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมออกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าๆกันเรียกว่ามูลค่าหุ้นกู้จำนวนมูลค่าหุ้นกู้นี้ก็คือจำนวนเงินต้นนะฮะที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายชำระคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนโดยทั่วไปเนี่ยในตราสารหุ้นกู้จะแสดงรายละเอียดที่สำคัญ4ประการคือ1. จำนวนเงินมูลค่าหุ้นกู้ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. กำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและ 4. วันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับการจำแนกประเภทของหุ้นกู้นั้นจะจำแนกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ซึ่งในที่นี้จะจำแนกเป็น2ลักษณะคือ 1. จำแนกตามหลักประกันหุ้นกู้ 2. จำแนกตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ถ้าจำแนกตามหลักประกันหุ้นกู้จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันก็คือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยมีหลักประกันซึ่งเมื่อนำหุ้นกู้ออกจำหน่ายจะมีการระบุให้ผู้ซื้อทราบถึงหลักประกันของหุ้นกู้ทำให้ผู้ซื้อหุ้นกู้มีความมั่นใจในการได้รับเงินคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันก็คือหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ชนิดนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันผู้ออกหุ้นกู้ก็เลยมักจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพื่อทดแทนค่าของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีหลักประกันถ้าจำแนกประเภทหุ้นกู้ตามกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทคือ 1. หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปกติคือหุ้นกู้ที่มีวันครบกำหนดไถ่ถอนไว้แน่นอนเพียงวันเดียวซึ่งเป็นการไถ่ถอนคืนหมดทั้งจำนวน2. หุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดคือหุ้นกู้ชนิดที่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดซึ่งสิทธิ์ที่จะขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดนั้นอาจจะเป็นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ซื้อหุ้นกู้ก็ได้ดังนั้นในการออกจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องระบุสิทธิ์ไว้ให้ชัดเจน 3. หุ้นกู้ไถ่ถอนเป็นงวดคือหุ้นกู้ที่มีกำหนดการจ่ายคืนเงินต้นเป็นงวดๆตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบหุ้น 4. หุ้นกู้แปลงสภาพคือหุ้นกู้ชนิดที่ให้สิทธิพิเศษในการแปลงสภาพได้ซึ่งมักจะเป็นการแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนโดยกำหนดสิทธิระยะเวลาและเงื่อนไขของการแปลงสภาพไว้ให้ทราบเมื่อออกจำหน่ายหุ้นกู
้ครับนั่นก็เป็นหุ้นกู้นะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดมีหลักประกันไม่มีหลักประกันหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปกติครบกำหนดไถ่ถอนเป็นงวดหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด แล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคราวนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายพวกเราถึงเรื่องของลักษณะและประเภทของตั๋วเงินจ่ายกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
ค่ะตั๋วเงินจ่ายเป็นตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงพันธะหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระโดยมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้แน่นอนซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้แต่ต่างกันที่ตั๋วเงินจ่ายจะไม่มีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ในขณะที่หุ้นกู้เนี่ยจะมีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์และอายุของตั๋วเงินจ่ายก็มักจะสั้นกว่าหุ้นกู้นอกจากนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเงินจ่ายก็จะมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเช่นเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าส่วนหุ้นกู้นั้นเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือออกเพื่อการกู้ยืมเงินการออกตัวเงินจ่ายจะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเหมือนการออกหุ้นกู้ตัวเงินจ่ายก็เลยเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนการจำแนกประเภทของตัวเงินจ่ายนั้นเนี่ยจำแนกได้เป็น2แบบคือจำแนกตามลักษณะของตัวเงินจ่ายกับจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการออกตัวเงินจ่ายถ้าจำแนกตามลักษณะของตัวเงินจ่ายจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ1ตัวเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบี้ยตัวเงินจ่ายชนิดนี้จะไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เนื่องจากได้คิดดอกเบี้ยรวมไว้กับจำนวนเงินหน้าตัวแล้ว2ตัวเงินจ่ายชนิดมีดอกเบี้ยตัวเงินจ่ายชนิดนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้หน้าตัวเงินจ่ายแต่ถ้าจำแนกประเภทตัวเงินจ่ายตามวัตถุประสงค์ในการออกตัวเงินจ่ายก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ1ตัวเงินจ่ายแบบทั่วไปและ2ตัวเงินจ่ายแบบเฉพาะถ้าเป็นตัวเงินจ่ายแบบทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ในการออกตัวเพื่อกู้ยืมเงินตามปกติแต่ถ้าเป็นตัวเงินจ่ายแบบเฉพาะจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงในการออกตัวซึ่งอาจแบ่งได้เป็น3ชนิดคือ1ตัวเงินจ่ายประเภทออกเพื่อรับเงินสดและให้สิทธิพิเศษผู้ถือตั๋วเงินจ่าย2ตัวเงินจ่ายประเภทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์และ3ตัวเงินจ่ายจำนอง
ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบถึงลักษณะและประเภทของหุ้นกู้ตลอดจนลักษณะและประเภทของตั๋วเงินจ่ายแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับโดยเราจะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กาลยานีกิตติจิตให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาครับอาจารย์ครับ
ค่ะความหมายของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่34นะคะเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งออกโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยคือการที่เจ้าหนี้ยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งตามปกติจะไม่พิจารณายินยอมให้การยินยอมนั้นอาจเกิดขึ้นจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์หรือการที่ลูกหนี้โอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้หรือจากคำสั่งศาลเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ปรับปรุงสถานะทางการเงินและสามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้หรือเจ้าหนี้ยอมรับเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นหรือส่วนของหุ้นทุนของกิจการลูกหนี้ในการชำระหนี้แม้ว่ามูลค่าที่ได้รับชำระจะน้อยกว่ามูลค่าหนี้ทั้งนี้เพราะเจ้าหนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการผ่อนปรนดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามปกติหนี้ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามักเกิดจากการกู้ยืมเงินการซื้อตราสารหนี้และการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรครับอาจารย์ครับ
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยทำได้3วิธีนะคะซึ่งจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้แต่ละวิธีนั้นก็ได้แก่วิธีที่1นะคะการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้วิธีนี้เนี่ยเป็นการโอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดได้แก่พวกอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์อื่น หรือโอนลูกหนี้ที่จะได้รับจากบุคคลที่3ให้เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งนี้ให้รวมถึงการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์ด้วยวิธีที่2ก็คือการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อชำระหนี้วิธีนี้เป็นการออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้กับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนวิธีที่3การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้วิธีนี้เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ 1. ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับอายุที่เหลือของหนี้เดิมซึ่งระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 2. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับการออกหนี้ใหม่ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน 3. ลดยอดเงินต้นหรือเงินที่ต้องชำระคืนเมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในตราสารหนี้หรือในสัญญาการลดนั้นอาจระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้และ 4. นะฮะลดจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระไม่ว่าจะเป็นการลดแบบระบุไว้อย่างแน่นอนหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วเราจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในงบการเงินอย่างไรครับอาจารย์ครับ
การแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาในงบการเงินนั้นเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะคะสำหรับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะมีรายการที่ต้องแสดงดังนี้นะคะก็คือข้อ1นะคะให้แสดงรายการกำไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดนั้นนะคะ2ให้แสดงรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องและ3ให้แสดงจำนวนต่อหุ้นของรายการกำไรรวมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายการสุดที่จากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องต่อท้ายงบกำไรขาดทุนส่วนการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆเช่นเปิดเผยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หรือลักษณะสำคัญของข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้แต่ละประเภทเปิดเผยยอดรวมของรายการกำไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยจำนวนต่อหุ้นของรายการกำไรรวมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายการสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยยอดรวมของรายการกำไรและรายการขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอนสินทรัพย์เป็นต้นค่ะ
อาจารย์ครับผมขอย้อนกลับไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้หน่อยนะครับอาจารย์ครับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีแรกก็คือการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการโอนส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของเจ้าของหนี้เพื่อชำระหนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ที่อาจารย์ได้อธิบายให้พวกเราฟังมาแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับแต่อยากจะเรียนถามว่าทั้ง3วิธีนี้จะมีการบันทึกบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาอย่างไรครับอาจารย
์ค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีนะคะของวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีแรกก็คือการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้นั้นเนี่ยการบันทึกบัญชีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ 1. บันทึกบัญชีปรับปรุงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จะโอนชำระหนี้ให้ไปเป็นตามมูลค่ายุติธรรมผลต่างของราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ให้บันทึกในบัญชีรายการกำไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวดนั้นราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปเนี่ยจะต้องรวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังไม่ได้จัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาต้นทุนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อการลดมูลค่าและบัญชีปรับมูลค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย 2. นะคะบันทึกบัญชีโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ผลต่างที่เกิดจากสินทรัพย์ที่โอนมีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้ให้บันทึกในบัญชีรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งราคาตามบัญชีของหนี้ จะต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดที่ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการออกตราสารด้วยสำหรับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีที่2คือการโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพื่อชำระหนี้นั้นขั้นตอนการบันทึกบัญชีเป็นดังนี้นะคะ 1. บันทึกส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่โอนให้เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม 2. ผลต่างที่เกิดจากส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของมีมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้ให้บันทึกไว้ในบัญชีรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาวิธีที่3คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้นั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือการขยายเวลาการชำระหนี้หรือการลดยอดเงินต้นหรือการลดจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระหรือหลายกรณีรวมกันให้คำนวณจำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่โดยรวมถึงเงินทุกประเภทที่ต้องจ่ายในอนาคตให้เจ้าหนี้ได้แก่เงินต้นดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่กิจการต้องจ่ายชำระตามเงื่อนไขใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของหนี้ซึ่งอาจจะมีกำไรเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ก็ได้ดังนั้นในการบันทึกบัญชีจะแยกเป็น2กรณีคือ1กรณีไม่มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับ2นะคะกรณีมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับกรณีไม่มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นกรณีที่จำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้การบันทึกบัญชีให้ดำเนินการดังนี้นะคะณวันปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต้องบันทึกบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยภายหลังปรับโครงสร้างหนี้จะต้องคำนวณดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคูณด้วยราคาตามบัญชีของหนี้ณวันเริ่มต้นของแต่ละงวดสำหรับกรณีมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นกรณีที่จำนวนเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของหนี้การบันทึกบัญชีให้ดำเนินการดังนี้นะคะณวันปรับโครงสร้างหนี้ให้บันทึกปรับราคาตามบัญชีของหนี้ให้เท่าจำนวนเงินสดทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายในอนาคตและบันทึกส่วนของหนี้ที่ลดลงเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยภายหลังปรับโครงสร้างหนี้จำนวนเงินสดค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่ให้นำไปปรับลดกับราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายใดๆนับตั้งแต่วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันครบกำหนดของหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาบางครั้งอาจใช้หลายวิธีร่วมกันนะคะเช่นลูกหนี้อาจชำระหนี้บางส่วนด้วยการโอนสินทรัพย์หรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหนี้และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ในส่วนที่เหลือดังนั้นการปรับโครงสร้างหนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์และส่วนได้เสียของเจ้าของที่โอนชำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม 2. คำนวณหาหนี้ส่วนที่เหลือจากการชำระด้วยสินทรัพย์และส่วนได้เสียของเจ้าของโดยนำมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของตามข้อ1หักราคาตามบัญชีของหนี้ที่ค้างชำระและ3นะคะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับรายการของเราวันนี้ได้รับความกระจ่างเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณีกิตติจิตไว้เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รายการวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
I'm not afraid to วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้เสนอเรื่องการจัดการราคาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับราคาสินค้าเป็นองค์ประกอบ1ใน4ของส่วนผสมการตลาดที่มีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการตัดสินใจด้านราคาของผู้บริหารหรือนักการตลาดสามารถเป็นตัวกำหนดชะตาความอยู่รอดของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจได้เพราะในปัจจุบันการแข่งขันการตลาดมีความรุนแรงมากขึ้นบริษัทหรือองค์การธุรกิจต่างผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเกินความต้องการของตลาดการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญและนักการตลาดต่างหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดราคาบริการในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของราคาปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคาการกำหนดวัตถุประสงค์การตั้งราคาและขั้นตอนการกำหนดราคาโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สวภามีถาวรกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับเพื่อความเข้าใจตรงกันของนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงต้นรายการนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายความหมายของคำว่าราคามูลค่าอรรถประโยชน์ราคาระบุและราคาสุทธิครับ
ค่ะก่อนอื่นต้องขออธิบายความหมายราคาก่อนนะคะราคาเนี่ยหมายถึงจำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์หรืออาจจะหมายถึงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงออกมาในรูปของเงินตรานะคะนั่นก็คือหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพราะราคาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการซื้อการขายแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่จะใช้วัดอรรถประโยชน์ของสินค้าหรือบริการแล้วก็จะทำให้กิจการเนี่ยเกิดรายได้ที่จากความหมายของราคาเนี่ยนะคะทำให้เราทราบถึงลักษณะของราคาก็คือ 1. เป็นมูลค่าของราคาผลิตภัณฑ์ 2. เป็นจำนวนเงิน 3. เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการซื้อการขายผลิตภัณฑ์จากลักษณะของราคานี้ทำให้ราคามีความสำคัญต่อกิจการมากโดยพิจารณาจากคำต่างๆ2คำก็คือ 1. มูลค่า 2. อรรถประโยชน์นะคะสำหรับคำว่ามูลค่าก็คือเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สามารถสร้างความพอใจและสร้างการยอมรับเพิ่มให้กับลูกค้าเป้าหมายได้การยอมรับในลักษณะนี้เป็นการวัดในเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จูงใจหรือกระตุ้นให้ลูกค้าเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนอรรถประโยชน์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นะคะนี่ในทางปฏิบัติโดยทั่วๆไปแล้วผู้บริหารการตลาดมักจะกำหนดราคาให้มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะคะเพื่อสามารถปรับราคาให้เข้ากับสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมักจะกำหนดราคาก็คือ 1. ราคาระบุ 2. ราคาสุทธิสำหรับราคาระบุหมายถึงราคาที่ประกาศไว้ในสมุดราคาหรือราคาที่เป็นฐานอ้างอิงในการคำนวณราคาขายจริงส่วนราคาขายสุทธินะคะก็หมายถึงราคาขายจริงโดยอาจจะรวมค่าขนส่งหรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้นะคะโดยปกติมักจะกำหนดจากส่วนลดที่กิจการให้จากราคาประกาศไว้ค่ะ
ครับอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้นะครับนักการตลาดและบริษัทองค์การธุรกิจต่างก็หันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดราคาอยากให้อาจารย์อธิบายความสำคัญของราคาว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
ค่ะจากการที่พิจารณาจากความหมายของราคานะคะทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญของราคาได้2ประการก็คือประการแรกราคามีความสำคัญต่อกิจการนะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นตัวกำหนดความต้องการของตลาดเป้าหมายซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และกำไรของกิจการได้นะจึงทำให้กิจการเนี่ยค่ะต้องให้ความสนใจต่อการกำหนดราคาเพราะมีความสำคัญต่อการอยู่รอดการเจริญเติบโตของกิจการและกิจการยังใช้เป็นกลยุทธสำหรับการแข่งขันหรือการสร้างส่วนครองตลาดของกิจการได้ประการที่2ราคามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะเป็นพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยการผลิตนะคะจึงทำให้ใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางของการลงทุนและก็การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตนะคะโดยปกติเนี่ยราคาจะต้องกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ
ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับบริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องใดบ้างครับ
ค่ะในการตั้งราคานะคะจะทำได้โดยจำเป็นจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์การตั้งราคาซึ่งวัตถุประสงค์การตั้งราคาเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการก็เนื่องมาจากปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาในการกำหนดราคานะคะซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายในกิจการแล้วก็ปัจจัยภายนอกกิจการนะคะที่มาดูปัจจัยแรกก่อนนะคะสำหรับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายในกิจการก็คือเป็นปัจจัยที่กิจการเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมด7ประการด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการนะคะในการดำเนินธุรกิจอย่างเช่นถ้ากิจการต้องการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจก็จะกำหนดราคาที่เหมาะสมก็คือไม่ค้ากำไรเกินควรนะคะประการที่2ปัจจัยด้านกิจการก็คือในเรื่องของการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาถ้ากิจการขนาดเล็กเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ผู้บริหารคนเดียวจะทำการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่ๆก็จะมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะประการที่3ก็คือต้นทุนการผลิตอันนี้จะเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียวนะคะในการกำหนดราคาอันที่4ก็คือลักษณะผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันก็ย่อมมีราคาต่างกันด้วยประการที่5ส่วนผสมการตลาดนะคะโดยในการกำหนดราคาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับส่วนผสมการตลาดอื่นๆด้วยนะคะประการที่6ก็คือภาพลักษณ์ของกิจการถ้ากิจการที่มีภาพลักษณ์ดีเนี่ยนะคะสามารถที่จะกำหนดราคาสูงกว่ากิจการที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะประการที่7นะคะซึ่งเป็นประการสุดท้ายของปัจจัยภายในกิจการก็คือการพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะการกำหนดราคาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะก็คือช่วงแนะนำระยะเจริญเติบโตระยะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ช่วงตกต่ำโดยการกำหนดราคาเนี่ยนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ย สามารถอยู่รอดในตลาดและก็ทำกำไรให้กิจการได้นะคะนี้ปัจจัยตัวที่2ก็คือปัจจัยภายนอกกิจการนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการจะประกอบไปด้วย8ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คืออุปสงค์ผลิตภัณฑ์อันนี้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำหรับราคาทีเดียวนะคะที่จะกำหนดให้สูงหรือต่ำก็ได้ประการที่2การแข่งขันนะคะโดยกิจการเนี้ยจะต้องคำนึงถึงคู่แข่งขันที่อยู่ในตลาดนั้นๆภาวะการแข่งขันความแข็งแกร่งของคู่แข่งขันแล้วก็ปฏิกิริยาของคู่แข่งขันหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่ๆนะคะประการที่3กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะโดยกิจการจะต้องพิจารณาถึงประเภทของตลาดนะคะว่าตลาดนั้นลักษณะนะคะมีการแข่งขันแบบสมบูรณ์หรือการตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายหรือเป็นตลาดผูกขาดนะคะนั้นการกำหนดราคาก็จะต่างกันประการที่4ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะคะก็คือผู้หรืออาจจะเรียกว่าผู้จำหน่ายวัสดุก็ได้นะคะโดยจะต้องมีการพิจารณาถึงราคาวัตถุดิบนะคะคุณภาพวัตถุดิบนะคะความสม่ำเสมอหรือการส่งมอบวัตถุดิบได้ตรงตามกำหนดนะคะอันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการกำหนดราคาเหมือนกันประการที่5ผู้จัดจำหน่ายนะคะในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายให้สินค้าผ่านจากผู้ผลิตไปยังลูกค้านะคะจะต้องมีการพิจารณาประเภทของช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวนผู้จัดจำหน่ายนะคะเพื่อจะได้ตั้งราคาให้ผู้จำหน่ายพอใจแล้วก็จูงใจให้ขายสินค้าให้กับกิจการได้นะคะประการที่6นะคะจริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็ต้องพิจารณานะคะเพื่อจะกำหนดราคาให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับกิจการนะคะซึ่งจะต้องมีการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะไม่ใช่คำนึงเฉพาะแต่กลยุทธ์การตลาดเท่านั้นนะประการที่7นะคะก็คือต้องพิจารณาถึง นโยบายของรัฐบาลนะคะหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาหรือการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะประการสุดท้ายก็คือประการที่8สภาวะเศรษฐกิจนะคะอันนี้จะต้องพิจารณาเพราะว่าจะส่งผลต่อการกำหนดราคาสินค้าได้อย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจดีก็จะทำให้เกิดความต้องการสูงส่งผลให้การแข่งขันสูงตามไปด้วยนะคะซึ่งกิจการจะต้องกำหนดราคาแตกต่างตามสภาพเศรษฐกิจค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กิจการจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจตั้งราคาค่ะ
ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้กล่าวว่าในการกำหนดราคาทุกครั้งนั้นบริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาเพื่อให้การตั้งราคานั้นเป็นไปตามนโยบายของบริษัทตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายในรายละเอียดถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาครับว่ามีอะไรบ้างครับ
ค่ะการกำหนดวัตถุประสงค์การตั้งราคานะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายราคากำหนดกลยุทธ์ราคาและวิธีการตั้งราคานะคะเมื่อกิจการได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆแล้วนะคะที่มันจะมีผลกระทบต่อกิจการซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะคะที่จากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะคะทำให้สามารถนำมากำหนดวัตถุประสงค์การตั้งราคาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้นะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะประการแรกก็คือถ้ากิจการกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่ำก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อความอยู่รอดนะคะประการที่สองถ้ากิจการมีโอกาสในการทำกำไรได้ก็ให้กำหนดวัตถุประสงค์โดยมุ่งที่การทำกำไรสูงสุดนะคะประการที่สามถ้ากิจการต้องการให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนที่เราได้ลงทุนไปในเรื่องของการผลิตก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายนะคะประการที่สี่ถ้ากิจการไม่สามารถแยกต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนก็ให้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รายได้สูงสุดนะคะประการที่ห้าถ้ากิจการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเป็นที่ยอมรับของในตลาดซึ่งถือว่าเป็นการหวังผลระยะยาวก็ให้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับส่วนครองตลาดสูงสุดนะคะประการที่6ถ้ากิจการมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ได้ปริมาณลูกค้าสูงสุดนะคะประการที่7ถ้ากิจการมีสินค้าหรือบริการโดดเด่นนะคะหรืออาจจะมีลักษณะพิเศษหรือมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปริมาณลูกค้าน้อยที่สุดนะคะประการที่8ถ้ากิจการมีขนาดเล็กแล้วก็ต้องการรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดในธุรกิจนั้นก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อรักษาส่วนครองตลาดนะคะประการที่9ถ้ากิจการต้องการแข่งขันด้านราคานะคะเพื่อไม่ต้องการให้เกิดสงครามราคาก็ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเผชิญกับการแข่งขันนะคะประการที่10ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะคะที่จะพูดในวันนี้ก็คือถ้ากิจการนะคะผลิตสินค้ามีคุณภาพดีมากแล้วก็ต้องการที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็ให้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันค่ะ
อาจารย์ครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับเมื่อต้นรายการนะครับว่าการกำหนดราคานั้นมีความสำคัญต่อบริษัทและองค์การธุรกิจอย่างมากเพราะการกำหนดราคาสามารถชี้ชะตาความอยู่รอดของบริษัทได้หากกำหนดราคาผิดพลาดไม่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ดังนั้นนะครับการกำหนดราคาจึงต้องกระทำโดยรอบคอบเป็นขั้นตอนรายละเอียดตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายถึงขั้นตอนการกำหนดราคาครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
ค่ะราคาเป็นส่วนผสมการตลาดนะคะที่จะทำให้เกิดรายได้ให้กับกิจการขณะที่ส่วนผสมการตลาดตัวอื่นๆก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะดังนั้นการกำหนดราคาก็ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดจึงทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาก็จะต้องประกอบไปด้วย6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเลือกวัตถุประสงค์การกำหนดราคาเมื่อกิจการได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาแล้วนะคะก็จำเป็นจะต้องเลือกวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเลือกหลายอย่างก็ได้นะคะแต่ต้องให้เหมาะสมกับ สถานการณ์การตลาดนะคะให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะขั้นตอนที่2ก็คือการพิจารณาอุปสงค์ก็คือเป็นการพิจารณาถึงปริมาณความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในระดับราคาต่างๆของสินค้านั้นๆนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการคาดคะเนต้นทุนนะคะคือหลังจากที่เราได้ทำการพิจารณาอุปสงค์นะคะที่ทำการศึกษาในขั้นตอนที่2แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนำมาคาดคะเนปริมาณสินค้าที่จะจำหน่ายได้ซึ่งจากการคาดคะเนตรงนี้ทำให้เราทราบถึงต้นทุนนะคะผลตอบแทนในการลงทุนแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาขั้นต่ำได้นะคะขั้นตอนที่4ก็คือการวิเคราะห์ต้นทุนราคาแล้วก็การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วนะคะก็ยังต้องพิจารณาถึงคู่แข่งขันของกิจการด้วยนะเพื่อเราจะได้ทำการเปรียบเทียบราคาของกิจการกับของคู่แข่งขันที่ในการเปรียบเทียบเนี่ยจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงพื้นฐานของราคาในแง่ของต้นทุนราคาส่วนผสมการตลาดที่เสนอให้กับลูกค้าของคู่แข่งขันนะคะรวมทั้งทำการเปรียบเทียบได้ว่าการกำหนดราคาของคู่แข่งขันเนี่ยจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะหรือว่ามีปฏิกิริยาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไรบ้างขั้นตอนที่5ก็คือการเลือกวิธีการตั้งราคาอันนี้เป็นขั้นตอนของการเลือกวิธีการตั้งราคาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำการพิจารณาจากต้นทุนของสินค้าหรือบริการพิจารณาจากอุปสงค์แล้วก็ของคู่แข่งขันเป็นเกณฑ์นะคะในเรื่องของการกำหนดราคาที่ขั้นตอนที่6ก็คือการตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดท้ายอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำหนดราคาในการเลือกเนี่ยค่ะจะต้องปรับนะคะให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ากิจการนะคะต้องการที่จะตั้งราคาในแง่ของจิตวิทยานะคะก็จะต้องกำหนดราคาโดยการใช้เลขคี่ซึ่งทำให้ดูว่าสินค้ามีราคาถูกด้วยนะคะอย่างเช่นแทนที่จะตั้งราคา100บาทก็ให้ตั้งราคา99บาทนะคะอันนี้ก็ถือขั้นตอนของการตั้งราคาซึ่งประกอบไปด้วย6ขั้นตอนด้วยกันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการกำหนดราคานั้นเป็น1ใน4องค์ประกอบส่วนผสมการตลาดที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความต้องการของผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าหากผลิตภัณฑ์ราคาถูกความต้องการผลิตภัณฑ์ก็มีมากดังนั้นนะครับการกำหนดราคาจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ผู้บริหารและนักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนผสมการตลาดส่วนอื่นรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สาวภามีถาวรกุลที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ค่ะยินดีค่ะ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและกระผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่ครับในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ